Tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missionikeskuse piibliõppekursusest. Läheme edasi esimese Timoteuse kirja uurimisega. Ja täna kuuleme lähemalt mehe ja naise käitumisest koguduses. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Käsitleme teist peatükki Pauluse esimesest kirjast Timoteusele. See peatükk sisaldab õpetusi, kuidas koguduses tuleb elada. Koguduse elu puudutava õpetuse järgi on pastoraalkirjad oma nime saanudki. Lõigus, mida seekord käsitleme, on üks kõige raskematest Uue Testamendi kohtadest. Mida Paulus mõtleb, seostades omavahel päästmise ja laste sünnitamise? Seekord räägib Paulus rohkemgi naiste osalemisest koguduse koosolekutel. Enne seda aga on tal midagi öelda meestele. Loen esimese Timoteuse kirja teisest peatükist 8. salmi. Ma tahan siis, et mehed igal pool palvetaksid, tõstes üles pühad käed ilma viha ja kahtlemiseta. Eelmisel korral vaatlesime teise peatüki algusest üleskutset palvetada. Seal õhutas Paulus kristlasi palvetama muu hulgas kõigi ülemuste eest, aga ka üldse kõigi inimeste eest. Nüüd ütleb ta, millise meelsusega koguduses palvetatakse. Kõigepealt ta mainib, et palvetades tõstetakse käed taeva poole. Palveasend, kus seisti käed tõstetuna taeva poole, oli sel ajal tavaline nii juutidele, paganatele kui ka kristlastele. Paulus räägib pühadest kätest, mis mehed peavad tõstma taeva poole. Seega ei käi need sõnad ainult Timoteuse kohta, vaid näitavad, millise meelsusega peavad kõik mehed palvetama koguduse koosviibimistel. Ja mitte ainult seal, sest Paulus räägib palvetamisest igal pool. Olekski imelik, kui palvetamine toimuks ainult jumalateenistustel. Apostel ei rõhuta niivõrd palveasendit, vaid pühadust. Kristlased on pühad tänu Jeesusele Kristusele. Pühadus ja pahurus kokku ei sobi. Paulus kutsub kõiki koguduse liikmeid tungivalt üles pidama meeles, kui tähtis on üks meel. Palve ning samal ajal vihapidamine ja kahtlemine võib olla eriti Timoteuse suhtes ei ehita kedagi. Aga muidugi on kahtlemine ka otseselt vastuolus Jumala tõotustega üldse. Kuna Jumal on tõotanud palveid kuulda, siis tohime palvetades kindlalt usaldada, et ta kuuleb meid. Muidu ta ju poleks meid käskinudki palvetada. Kahtlus tähendab usaldamatust Jumala vastu ja see ei sobi kokku toetumisega Jumala tõotustele. Kui palvetame, siis pole meil tõesti tarvis vahtida ennast ja oma võimeid. Sest palvetades me ju palume abi Jumalalt, mitte ise endalt. Kui me igapäevaelus pöördume abi saamiseks kellegi poole, siis ju teeme seda just sellepärast, et me ise ei tule toime. Aga teame, et see, kelle poole pöördume, tuleb toime ja saab meid aidata. Nii on ka Jumalat paludes. Tema suudab seda, mida meie ei suuda. Ja ta on nii suur, et kuuleb ka puudulike inimeste palveid. Nagu öeldakse psalmis 34:7. Siin see armetu hüüdis ja issand kuulis ning päässis tema kõigist kitsikustest. Kui inimene oleks olnud ise tugev küllalt, siis poleks tal olnud tarviski issandat appi hüüda. Ta hüüdis appi just sellepärast, et ta oli ise armetu. Ja issand on tõotanud, hüüa mind appi ahastuse päeval, siis ma tõmban su sellest välja ja sina annad mulle au. Psalm 50:15. Muide, Seda salmi on nimetatud ka taevaseks hädaabi numbriks 50-15. Kaheksas salm hoiatab meid nii siis väärade ja pahurate hoiakute eest üksteise suhtes. See on väga tähtis hoiatus, sest sellised hoiakud pole isegi kristlastele paraku sugugi tundmatud. Need on üks patu olulisi ilmnemisviise. Meie see vastu oleme kutsutud teenima Jumalat iga üks omal kohal, ilma viha, vimma ja kahtlusteta. Siis on palvetamisest kasu ja see ehitab tervet kogudust. Olles rääkinud, kuidas meestel tuleb koguduse koosolekutel palvetada, annab Paulus järgnevalt juhtnööre naistele. Loen salmid 9 ja 10. Nii samuti ka naised, kombekalt rõivastatuna, ehtigu end häbelikkuse ja mõõdukusega. Mitte soengute, ega kulla, ega pärlite, ega kallite riietega, vaid heade tegudega, nagu on kohane naistele, kes end tunnistavad jumalakartlikeks. Siin räägib Paulus, kuidas naistel tuleb palvetada ja üldse käituda koguduse ühisel jumalateenistusel. Kõigepealt annab ta juhised riietumise ja käitumise kohta. Algkeelne sõna katastolee nimelt tähendab peale riietumise ka käitumist. Väga võimalik, et Paulus, valides selle kreekakeelse sõna, millel on kaks tähendust, pidaski silmas mõlemat. Kristlikul naisel tuleb koguduse koosolekul olla kombekas alates riietumisest. Et taolist meile endast mõistetavana tunduvat asja tuli üldse jutuks võtta, see tulenes ilmselt ümbritsevast kultuurist, mille keskel Efesoses ja üldse tolleaegses maailmas elati. Selle taustal oli see, et selleaegsed religioossed tseremooniad ja kombed olid vägagi ülekeevad. Efesoses oli sel ajal üks maailma seitsmest imest, jumalanna Artemise tempel. Sellest on juttu ka Apostlite tegude raamatu 19. peatükis. Artemise tempel andis elatist ka käsitöölistele, kes müüsid Artemise kujusid. Pauluse kuulutustöö tõttu aga oli Artemise kujude müük tublisti vähenenud, mistõttu need, kelle äri kannatas, kihutasid rahva Pauluse ja ta kaaslaste vastu üles. Selle peatüki 35. salmis jutustatakse, aga linnakirjutaja vaikistas viimaks rahva ja lausus. Efesose mehed, kas on ühtegi inimest, kes ei tea, et efeslaste linn on suure Artemise ja tema taevast maha langenud kuju hoidja? Ilmselt mingi müüdi järgi oli jumalanna kuju langenud otse taevast alla ja seda hoiti Efesoses. Ehkki jumalanna Artemist kutsuti neitsi jumalannaks ja ehkki teda peeti eriti kuu ja jahi jumalannaks, oli uurijate arvates tema teenimisega segunenud Väike-Aasiast tulnud viljakus jumalanna kultus. Mõnedel väljakaevamistel on leitud Artemise kujusid, mis kujutavad teda paljude rindadega naisena. Artemise kummardamisega oli täiesti ilmselt seotud ka templi prostitutsioon, nagu Afrodite kummardamisega Korintoseski. Kogudusele, kes elab sellise kultuurikeskel, on muidugi väga tähtis rõhutada erinevust, mis valitseb kristliku koguduse kogunemise ja muude religioossete tseremooniate vahel. Ja kui Paulus ütleb, et naiste ehteks peab kristlaste koosviibimistel olema häbelikkus ja mõõdukus, siis saame aru, miks oli see üleskutse tõesti omal kohal. Kuidas oleks keegi pidanud teadma, et kristlastel tuleb oma koosolekutel käituda ümbritsevast kultuurist erinevalt, kui sellest poleks räägitud? Paulus seostab häbeliku ja mõõduka käitumisega ka hoidumise erilisest riietusest, soengutest ja kallitest tehetest. Selle mõtet pole raske mõista. Jumala teenistusel ei käida selleks, et avaldada oma välimusega teistele muljet ja panna ennast vaatama. See viiks mõtted Jumala teenistuse tähenduselt mujale. Pole raske mõista, et kui naine on Jumala teenistusele tulles riietunud nii, et igale mehele tulevad meelde seksiorgiad viljakus Jumalanna templis, siis segab see keskendumist Jumala sõnale ja palvele. Üheksanda ja kümnenda salmi juures tasub panna tähele, et välisele ilule ja uhkeldamisele vastandab Paulus sisemise ilu, kristliku iseloomu ilu. Võiks ka öelda Jumala kartuse ilu ehk Jeesuse enda meelsuse ilu. Siin on meile mõtteainet eriti ka tänases kultuuris, mida oluliselt kujundavad modellid ja staarid, ning kus naisi paljuski hinnatakse riietuse ja seksikuse järgi. Räägitakse küll ju meediaski ka inimese sisemisest ilust, aga tegelikult seda ei propageerita. Selle asemel propageeritakse nimelt väljakutsuvat riietust ja naise keha eksponeerimist. Samuti propageeritakse vabasid seksuaalsuhteid, kus ja kellega tahes. Inimesi, kes selle harrastamisel silma paistavad, seatakse ajakirjade esikaantele. See on tegelikult inimeste siseelu otsene moraalne ja vaimne saastamine, mille puhul ei saa rääkida enam mingist sisemisest ilust. Kui ka kristlased sellega kaasa lähevad, siis näitab see Jumalast eemaldumist ja selle maailma sarnaseks saamist. Igatahes pühitsusest ei ole siis enam juttugi. Heebrea kirjas 12. peatüki 14. salmis aga öeldakse muuseas, et ilma selleta ei saa keegi näha issandat. Seega ei tohi pidada seda teemat tühiseks. Siin on meile mõtteainet ka tänases kultuuris, mida oluliselt kujundavad modellid ja staarid ning kus naisi paljuski hinnatakse riietuse ja seksikuse järgi. Keegi on öelnud, et naistele on loomuomane ennast ehtida, aga nad peaksid ehtima end sellisel viisil, nagu on Jumalale meelepärane. Paulus ütleb, et naistel, kes tunnistavad end jumalakartlikeks, on kohane ehtida end tagasihoidlikkuse, häbelikkuse ja heade tegudega. Selles väljendub nende erilisus ja see on nende parim ehe. See kehtib muidugi kristluses üldse. Kristusest ei tunnistata tähelepanu äratava välimuse, vaid ilusa sisu läbi. Nii tahab Paulus õpetada kristlikke naisi keskenduma oma usuvõitluses kõige tähtsamale. Sama teemaga on seotud ka järgnev salm, 11. Naine õppigu vaikselt täielikus alistumises. Siin tuleb tähelepanu pöörata kõneviisi muutusele. Kui eelmistes salmides räägiti naistest mitmuses, siis siin naisest ainsuses. See näitab, et jutu teema muutub. Enam ei ole jutt naiste käitumisest Jumala teenistusel, vaid naise positsioonist koguduses ja mehe kõrval. Nainegi peab saama ristiusus õpetust, aga ta õppigu vaikselt ja täielikus alistumises. Küllap tundub seegi juhtnöör meile kummaline. Kui jutt on õpetamisest Jumala teenistusel, kas pole siis endast mõistetav, et seal ollakse vaikselt ja kuulatakse õpetust? Paistab, et Paulus käsitleb seda asja sel põhjusel, et Efesose koguduse naised millegi pärast ei mallanud kuulata Jumala sõna õpetust rahulikult, nii et apostel pidi neid korrale kutsuma. Taolise naiste käitumise põhjuseid võib vaid oletada. Midagi sellist oli aga toimunud ka Korintoses, kuhu saadetud kirjades Paulusel tuli samuti rõhutada, et Jumala teenistusel peab valitsema kord. Kõigel, mis seal toimub, peab olema oma koht ja aeg. Õigupoolest kõik see, mida Paulus on seni kristliku koguduse kooskäimiste kohta õpetanud, on hästi rakendatav nii meeste kui ka naiste kohta. Muidugi tuleb ka naistel palvetada ilma omavahelise vihapidamiseta ja meestelgi tuleb käituda nii, et nad oma riietusegagi ei ärataks teistes koguduse liikmetes vääri kujutluspilte. Ja samuti on selge, et head teod on ehteks igale kristlasele. Järgmine salm see vastu toob sisse tõelise erinevuse sugupoolte vahel, mis mõjutab ka ülesannete jagunemist koguduses. Loen 12. salmi. Ma ei luba naisel õpetada ega mehe üle valitseda, vaid ta olgu vaikne. Tõenäoliselt on selle samaga siiski seotud ka juba eelmine salm, kus Paulus nimetas naise täielikku alistumist. Paulus keelab siin naist õpetamast ja mehe üle valitsemast. Mis võis olla sellise keelu põhjuseks? Üks vastus tuleneb terve esimese Timoteuse kirja eesmärgist ja peasisust. Sissejuhatavas osas sai selgeks, et üks selle kirja peateemasid on õige ja terve õpetus, mis on seotud võitlusega valede õpetajate vastu. Et naise alistumist nii üheselt nõutakse, see näitab, et selleks pidi olema mingi aktuaalne põhjus. Nähtavasti oli valeõpetustega kuidagi seotud ka naiste tugeva domineerimise tendents, mille eest Paulus hoiatabki. See juures on huvitav näha, kuidas ta oma keeldu põhjendab. Ta läheb tagasi paradiisi loo juurde. Loen salmid 13 ja 14. Sest Aadam loodi enne, seejärel Eeva. Ka ei petetud Aadamat, vaid naine peteti ära ja ta sattus üleastumisse. Nagu näeme, on selle nõude taga tõesti eksitamise teema. Paulus põhjendab oma keeldu nii loomiskorraga kui ka sellega, mis juhtus langemisel. Ta tuletab meelde, et paradiisis madu, ehk saatan, valis oma ahvatluse objektiks just Eeva. See sunnib küsima, kas saatan teadis, et Eeva kaldub kergemini langema kui Aadam. Ja just sel põhjusel pöördus tema poole. Igal juhul sellise valiku ta tegi. Ja Eeva võttiski valeõpetajat kuulda, pidas ta juttu heaks ja läks selle õnge. Seejärel sai ta ka mehe samasse eksitusse ahvatletud. See on siis Pauluse põhjendus, miks naine võib usuasjades saada küll õpetust, kuid mitte õpetada. Kui mõelda neile Pauluse sõnadele Timoteusele, siis tuleb ka küsida, kas kuulus Pauluse õpetus ainult tema kaasaega ja kas see puudutas ainult Efesose kogudust või käib see kogu kristlaskonna kohta. Seda küsides tuleb meil pöörata tähelepanu ka Pauluse põhjendustele. Kas olid need seotud oma ajaga või olid need üldinimlikud? Selge on, et Eeva ja Aadam esindavad piibli järgi tervet inimkonda kõigil aegadel. Seepärast on raske pidada Pauluse juhtnööre ainult Efesose koguduse kohta käivateks. Pauluse põhjendusest võib näha tema kartust, et naine on mingil meile tundmatul põhjusel kergem saak saatanast tulenevatele eksiõpetustele kui mees. Seda juhtnööri andes tahtis apostel vastavalt Jumalalt saadud ülesandele kogudust kaitsta. Paulus oli apostel ega andnud seega edasi oma mõtteid, vaid seda, mis ta oli Jumalalt saanud. Mida siis tähendab see, et naine ei tohi õpetada ja mehe üle valitseda? Mujalt piiblist näeb selgesti, et see ei tähenda, nagu ei tohiks naine koguduse koosolekul üldse kõnelda. Näiteks esimeses Korintose kirjas annab Paulus juhtnööre, kuidas peab naine olema riietunud, kui ta palvetab või prohveteerib koguduse koosolekul. Samas kirjas ütleb ta ka, et koguduse koosolekul võivad kõik, järelikult nii mehed kui naised, kordamööda prohveteerida. Seega sõna, mida Paulus õpetamise kohta kasutab, ei tähenda mis tahes rääkimist, vaid sel ajal oli sellel terminil selgelt piiritletud tähendus. Ja kuna Paulus seostab oma õpetuse rääkimisest mingi autoriteedi positsiooniga, siis paistab selge, et Paulus mõtleb siin koguduse juhi ülesannete hulka kuuluvat õpetamist. Tagapool ütlebki ta otse, et koguduse juhiks peab olema mees, kes vastab ette nähtud tingimustele. Viimane salm meie seekord käsitletavas lõigus on see, millele viitasin juba saate alguses ja mida mõned peavad koguni terve uue testamendi kõige raskemini mõistetavaks salmiks. See on salm 15. Ent naine pääseb laste sünnitamise kaudu, kui ta mõõdukuses jääb usku ja armastusse ja pühitsusse. Mida siis tähendab, et naine pääseb laste sünnitajana? Vist on asjatu öeldagi, et seda salmi on sajandite jooksul tõlgendatud päris mitmeti. Eri tõlgendustest käsitlen siin kahte võimalikku seletust, mida laste sünnitamine siin kohal võiks tähendada. Ühe tõlgenduse järgi on tegemist üldise julgustusega naistele elada normaalset elu. On arvatud, et see üleskutse on antud vastukaaluna eksiõpetustele, mida Paulus silmas pidas. Nende eksiõpetuste järgi, nagu selgub ka tagapool neljandas peatükis, ei tohtinud inimesed abielluda ega muidugi ka lapsi sünnitada. Eriti teatud gnostiliste suundade juures, mille mõju võib näha juba esimesel sajandil, suhtuti seksuaalelusse negatiivselt. Sel juhul Paulus ainult julgustas siin Efesose naisi sellele levivale eksiõpetusele vastu seisma. Kui nad usuvad Kristusesse, siis pole neil tarvis karta, et nad kaotavad pääste, kui nad lähevad mehele ja sünnitavad lapsi. Vastupidi, nad pääsevad just see läbi, et teevad seda, mis ongi nende jaoks normaalne. Teine üsna huvitav seletus on seotud Pauluse õpetusega Eevast. Sel juhul on see salm loomulikuks jätkuks eelmisele. Algtekstis, kui lugeda täpselt, nimelt ei räägitagi laste sünnitamisest, vaid lapse sünnitamisest, teknogoonias. Nõnda mõistetuna Paulus viitab siin ikka veel Eevale, ja sel juhul jutt ühest lapsest kõneleks esimese Moosese raamatu 3. peatüki 15. salmi kohaselt hoopis Messiast. Selles salmis ju Jumal annab Eevale tõotuse, et tema seeme purustab mao pea. Paulus viitaks sel juhul saatana võimu murdmisele, mille kohta Eeva sai Jumalalt tõotuse pärast langemist. Kui see seletus peab paika, siis see seletaks ka järgneva viite pääsemisele. Teine grammatiline seik, mis omamoodi kõneleb selle tõlgenduse poolt, on see, et kreekakeelses algtekstis, nagu ka eestikeelses tõlkes, räägitakse salmi alguses ühest naisest. Ent ta pääseb. Aga edasi räägitakse kreekakeeles juba paljudest inimestest. Meinosin. See tähendab, kui nad püsivad usus ja elavad tagasihoidlikku Jumalale pühitsetud elu. Nõnda mõistetuna rääkis Paulus kõigepealt sellest, kuidas patt tuli küll maailma naise kaudu, aga naise kaudu valmistas Jumal ka päästmise patust. Ja kui me usume Maarjast sündinud päästjasse, siis me tõesti saame päästetud, olgu me siis mehed või naised. Ma ei julge öelda, et teaksin kindlalt, mida Paulus öelda tahtis. Küllap see jääbki meile mingil määral mõistatuseks, aga huvitav on, et neist raskesti mõistetavatest sõnadest võib välja lugeda ka viite Issandale Jeesusele Kristusele, kelle uskumine toob pääste iga ühele, kes selles usus püsib. Paulus lõpetab selle peatüki nimetades nelja kristlikku hüvet: mõõdukust, usku, armastust ja pühitsust. See tuletab meilegi meelde, millega on kristliku usu näol tegemist. See on usk Jeesusesse Kristusesse. See on vaevanägemine ligimise heaks armastuses. See on kasvamine Kristuse tundmises ning ühtlasi jätkuv võitlus oma rikutud loomuse vastu. Selles kõiges on juba küllaga tegemist meile kõigile, nii meestele kui naistele.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga saame teada, millised omadused peaksid olema koguduse karjasel. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike head ja taas kuulmiseni.